Арцыбіскуп Джанкарла Марыя Браганціні будзе аўтарам сёлетніх разважанняў да крыжовага шляху, які пройдзе ў рымскім калізеі 18 красавіка ў вялікую пятніцу. Яго ўзначаліць папа Францішак. Зала друку святого пасаду паведаміла, што набажэнства пройдзе паводле традыцыйнага парадку і будзе ўключаць 14 стацый. Ардынарый архідыяцэзіі Кампабаса Баяна ў італьянскім епіскапаце з'яўляецца старшынёй камітэта па сацыяльна-працоўных пытаннях. 65-гадовы арцыбіскуп родам з Трэнта. Ён з'яўляецца членам кангрэгацыі стыгматыкаў. Некалі іерарх быў капеланам асоб, які адмовіліся ад ваеннай службы з-за сваіх перакананняў. У 1994 годзе Ян Павел II прызначыў яго біскупам дыяцэзіі Локры ў Калабры, дзе ён адкрыта выступаў супраць мясцовай мафіі. Трэба адзначыць, што для Францішка гэта будзе другі крыжовы шлях, які ён узначаліць у Калізеі. У мінулым годзе святы отец прыняў удзел на бажэнстве праз некалькі тыдняў пасля свайго абрання. Мінулагоднія разважанні былі падрыхтаваны групай ліванскай моладзі і мараніцкім патрыярхам Антыёхіі Бішарой Раі. У іх узгадваліся праблемы сляпой свецкасці і гвалтоўнага фундаменталізму, падзелу ў касцёле, абортаў і эўтаназіі, войнаў на Блізкім Усходзе.